δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Είναι λοιπόν τέτοιες μέρες, 21 Ιανουαρίου 1961. Είναι στο στούντιο ο Μάρκος Βαμβακάρης με την Κέτι Γκρέι και χωραφούν, λέει, εκείνη την ημέρα 5 τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν η Αγγελοκαμωμένη, πάνω στα ματσάκια πεντοχίλιαρα του Μάρκου η μελωδία, αλλά είναι επίσης το «Μάγικο τα δυο σου μάτια», η «Γαϊτανοφριδούσα», το «Καλεμάνα δεν μπορώ» και το «Μπουζούκι μου που ακούγεσαι». Έτσι λένε τα στοιχεία, αν είναι σωστά, και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα μια εκπομπή που θα μιλήσουμε πάλι για το ταξίδι του Μάρκου αλλά και του Στέλιου Βαμβακάρη μέσα από τα χρόνια, με αφορμή την έκδοση ενός τόμου 400 μεγάλων σελίδων. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Χάρης Κουτουλογέννης. Τώρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που λέγεται «Μάρκος ο Συριανός» ή «Μάρκου Βαμβακάρη Άπαντα», αν θέλετε, με επιμελητές τον Γιώργο Θανόπουλο και τον Διονύση Μανιάτη. Ποιοι είναι τώρα αυτοί? Για τον Διονύση Μανιάτη θα μιλήσουμε περισσότερο παρακάτω. Αλλά ο Γιώργος Θανόπουλος είναι εδώ δίπλα μου τώρα και θα τα πει μόνος του τα περισσότερα. Γιώργο, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές του δεύτερου.
Να πούμε πρώτα-πρώτα πώς αρχίζει η περιπέτεια αυτής της έκδοσης, πόσο πίσω πάει στο χρόνο και πώς γεννήθηκε η ιδέα.
Πάει 13 χρόνια πίσω. Η ιδέα γεννήθηκε από το οφείλεται στον Διονύση Μανιάτη, ο οποίος έχει εκδώσει δύο σημαντικές εκδόσεις με όλη τη δισκογραφία σε 78 στροφές, την εκπεράτων δισκογραφία του γραμμοφόνου και με αντίστοιχο βιβλίο για τις 45 στροφές, Jukebox, η δισκογραφία του ηλεκτροφόνου. Μιλάμε για συνολικά δηλαδή 59.000 τραγούδια. Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλα τα τραγούδια. Η κουβέντα μας είχε να κάνει με τον Μάρκο ότι δεν έχουν βγει πολλά βιβλία για τον Μάρκο σε σχέση με τη δισκογραφία του, σε αντίθεση με τον Τζιτσάνι για παράδειγμα. Και ο λόγος ήταν ότι υπήρχαν πολλά τραγούδια του που είχαν κυκλοφορήσει για διαφόρους λόγους με άλλο όνομα στις ετικέτες τους. Η πρόκληση ήταν λοιπόν να βρούμε, να εντοπίσουμε αυτά τα τραγούδια ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια τις 59.000 και να μπορέσουμε να τα ταυτοποιήσουμε και να αποδείξουμε ότι είναι του Μάρκου. Απευθυνθήκαμε στο Στέλιο Βαμβακάρη, ενθουσιάστηκε, του άρεσε η ιδέα και σαν νεράκι περάσαν 10 χρόνια και μαζί με το Στέλιο που δουλέψαμε πολλές ώρες πάνω στην προσπάθεια αυτή με αποτέλεσμα το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε, Μάρκος ο Συριανός.
Το βιβλίο ήταν έτοιμο αρκετά πριν φύγει ο Στέλιος.
Ναι, θα το βγάζαμε το 19. Ο Στέλιος μας αποχαιρέτησε ξαφνικά. Η στενοχώρια όλη αυτή η απογοήτευση μας πήγε πίσω. Και μας έπρεπε να συμπληρώσουμε και κάποια άλλα κενά που τα περιμέναμε το Στέλιο. Τα κάναμε εμείς, σιγά σιγά το ολοκληρώσαμε και βγήκε το 24.
Ξεκινήσαμε λοιπόν από τα 1961, από το ξεκίνημα της δεύτερης καριέρας του Μάρκου, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε. Λέω όμως τώρα να πάρουμε τα πράγματα πάλι από την αρχή. Έτσι κι αλλιώς, θέλοντας να δώσω έναν υπότιτλο στην εκπομπή, χρησιμοποίησα ένα στίχο του τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. «Μα εγώ δεν είμαι ποιητής, τραγούδια να ταιριάζω» και τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος ο Μάρκος από την ηχογράφηση του 1933-34, κάπου εκεί.
Για το Δερβίση μιλάμε.
Για το Δερβίση
μιλάμε. Το οποίο θέλω να πω ήταν το πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα του Στέλιου Βαμβακάρη. Thank you.
κρεβάτο και μου τα παίρνουν αργυλές και τα κατακεβάζω.
Ένα από τα πρώτα τραγούδια του Μάρκου Δερβίσης, αν ακολουθήσω την κατάταξη του βιβλίου, είναι το 8ο μάλιστα, Καμιλιέρικο του 1933, που λίγο πολύ δείχνει και τον τρόπο γραφής του Μάρκου, όπως τον περιέγραφε ο ίδιος. Και θυμάμαι τώρα που το συζητάμε το Διονύση Μανιάτη, που δεν είναι εδώ σήμερα, σε μια παρουσία του στην εκπομπή πριν από αρκετά χρόνια, να περιγράφει πως στην οικογένειά του απέκτησαν το πρώτο γραμμόφωνο εν έτη 1939. Ο Δημήτρη Διονύση Μανιάτη ήταν παιδάκι βεβαίως τότε.
Το 33 γεννηθής είναι.
Ναι, ήταν άρα 6 χρονών. Να θυμάται το πρώτο του ραδιόφωνο αμέσως μετά τον πόλεμο, αλλά και να έχει πολλές μνήμες που έχουν καταγραφεί σε εκείνη την εκπομπή από τις ζωντανές μεταδόσεις λαϊκών συγκροτημάτων που έκανε τότε ο Σταθμός Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και από εικόνες που έχει από τα λαϊκά κέντρα στις Τζιφιές, όπου πήγαινε, λέει, γιατί εργαζόταν κάπου εκεί ως εισπράκτορας
στα
λεωφορεία. Για να καταλήξει, μετά εγκατέλειψα, λέει, για να φτιάξω τη ζωή μου, και θυμάμαι ακριβώς τη φράση, λέει, επανήλθε τα νεότερα χρόνια όταν είχε ρυθμίσει σε σταθερό ρυθμό τις επαγγελματικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Και βεβαίως από το 90 και μετά ξεκινάνε μια σειρά βιβλίων, με πρώτο το «Τσιτσάνης ο ατελείωτος», μετά «Οι φωνογραφιτζίδες», μετά
«Χασικλίδικα μελωδήματα»,
μετά «Οι κατάλογοι που ήδη ανέφερες, Γιώργο Θανόπουλε». Αυτά για το Διονύση Μανιάτη. Για να έρθουμε τώρα στα δικά σου. Ο Γιώργος Θανόπουλος, πότε αντιλαμβάνεται ως παιδί και πού ότι υπάρχει καλλιτέχνης ονόματι Μάρκος Βαμβακάρης?
Αργά. Στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου. Δεν είχαμε λύκειο εμείς τότε.
Άρα, πού δηλαδή, μεγαλώνεις?
Στο νέο ψυχικό.
Α, τώρα στην Αθήνα.
Ναι. Πρώτα ανακάλυψα.
Σε περιβάλλον ψυχικού ή σε λαϊκό περιβάλλον?
Σε λαϊκό περιβάλλον. Όχι, η απόσταση. θα έλεγα Ελληνορώσων, να το πω πιο στα. Έπρεπε να είχα πει εξ αρχής ίσως Ελληνορώσων, πιο σαφές είναι. Τότε ξεκίνησα ακούγοντας Χατζηδάκη. Ο πρώτος δίσκος που έπεσε στα χέρια μου και μπήκα σε άλλο κόσμο ήταν 15 Σπερινή. Δεν ήξερα.
Κοντά είμαστε όμως. Πράγμα,
ναι. Και σιγά σιγά 6 λαϊκές ζωγραφιές, Πασκαλιές μέσα από την νεκρή γη, Σκληρός Απρίλης του 45, πήγαμε πια σε ρεμπέτικα, γνώρισα τον Μάρκο, γνώρισα τον Τιτσάνη, γνώρισα τον Χατζηχρήστο, τον Παγιαντέρα.
Αυτά σε νεαρή σχετικά ηλικία υπήρχαν, δηλαδή ακούσματα οικογενειακά ή μόνος σου τα προσέγγισες όλα αυτά?
Μόνος μου. Δεν ήταν οικογενειακά, θα έλεγα.
Σε τι ηλικία, λοιπόν, αρχίζεις να μαθαίνεις ρεμπέτικα εσύ?
Ως φοιτητής πλέον.
Χρόνια μεταπολίτευσης δηλαδή ουσιαστικά.
Ναι, μιλάμε βέβαια.
Μέσα στην αναβίωση εκείνη της μεταπολίτευσης, με τις κομπανίες και
λοιπά. Ναι, μπράβο. Έζησα την πολύ ωραία περίοδο της αναβίωσης. Είχα και την εμπειρία να ζήσω από κοντά τον δίσκο, πολύ σημαντικό δίσκο που άλλαξε τα πράγματα, η εκδίκηση της Γυφτιάς, γιατί γνώριζα τον Ξηδάκη κάπου εκεί στην Πατριάρχου Σεργίου, στο Λυκαβητό από κάτω. Υπήρχε ένα στέκι εκεί πέρα που πηγαίναμε. Έζησα και αυτά και τα δίθεν πως βγήκαν τα τραγούδια. Βγήκανε τότε και όλες οι κομπανίες.
Ναι, στα επόμενα χρόνια.
Όμως θέλω να πω, ήταν δύσκολο τότε. Δηλαδή, ως φοιτητής, δύσκολα θα έλεγα στους φίλους μου ότι εγώ θα ακούσω αυτά τα λαϊκά. Ήταν η περίοδος μετά το Πολυτεχνείο.
Τι σπούδαζες?
Μαθηματικά. Που κυρίως ακούγαμε ροκ.
Και πώς από το ροκ φτάνουμε στο Στέλιο Βαμβακάρη?
Εγώ θεωρώ ότι η μουσική ενιαία. Δεν μπορώ να πω ότι η παρόκ, αλλά το ίδιο μου αρέσει και η κλασική μουσική, το ίδιο μου αρέσει και η παλιά Αθήνα. Και όταν φτάσεις στο Μάρκο, και ένα έχω να πω, ότι κολλάς. Αυτό είναι γεγονός.
Πώς φτάνεις λοιπόν εσύ στο Μάρκο?
Στο Μάρκο έφτασα, τον ήξερα όπως θα έλεγα ένας ο πολλής κόσμος. μέσω του Μανιάτη που γνωρίσαμε το Στέλιο και αρχίσαμε και δουλεύαμε. Τα ήξερα τα τραγούδια, τα βασικά τραγούδια. Δεν ήξερα όμως άλλα 100 τραγούδια τα οποία ήταν άγνωστα ή ήταν με άλλα ονόματα. Μέσα σε αυτά υπάρχουν καταπληκτικά πράγματα, διαμάντια.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που συναντιέσαι με το Στέλιο?
Τη θυμάμαι. Ο Στέλιος άργησε. Την πρώτη φορά ήταν σε καφετέρια. Και τη δεύτερη και την τρίτη πέρασαν κανένα 2 χρόνια ο Στέλιος να ξανοιχθεί, να μου πει πια είμαστε αδέρφια, αλλά σπίτι σου. Και μετά πηγαίναμε σπίτι. Εκεί ήταν και το μεγαλείο του Στέλιου. Ο Στέλιος ήταν άρχοντας. Ένα του δίνες, 10 σου επέστρεφε. Ήταν πολύ μεγάλη τύχη αυτό που έζησα, να ακούσω το Στέλιο. Επίσης ήταν καταπληκτικό στην ομιλία του, στον τρόπο που εκφραζόταν. Με μια δικιά του αργό, θα έλεγα συσσαγωγικά, και έλεγε καταπληκτικά πράγματα και πολύ σοφά.
Ευτυχώς έχουν διασωθεί και πολλά από αυτά.
Ναι, ναι. Έχω στο βιβλίο ένα κομμάτι πολύ περιεκτικό που το έζησα. Μιλάει με την. Είχε έρθει η τηλεόραση της Κορέας να του πάρει συνέντευξη. Και λέει καταπληκτικά πράγματα. Αξίζει να το διαβάσει κάποιος στο βιβλίο. Δηλαδή μέσα σε μισή σελίδα του τι λέει.
Πρώτη ηχογράφηση του «Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια» είναι τη 1934. Δεν το ακούμε συχνά στην εκπομπή, παρότι υπάρχει και στο σήμα και μας βάφτισε εδώ και 20 χρόνια, αλλά σήμερα διάλεξε να το ακούσουμε ο Γιώργος Θανόπουλος.
Ο λόγος είναι ότι είναι ένας περίεργος τίτλος για εκπομπή. Ωστόσο θεωρώ ότι αποτελεί ιδανικό τίτλο για μια εκπομπή που αποτελεί οδηπορικό στη δεξιοτεχνία της έκφρασης του λαϊκού μας τραγουδιού.
Αλήθεια. Και έτσι το σκέφτηκα κιόλας τότε που το διάλεξα για να ακούγεται καθημερινά και ως τίτλος αλλά και ως άκουσμα στην εκπομπή. Πώς εξελίσσονται λοιπόν, Γιώργο Θανόπουλε, τα πράγματα από τη στιγμή που έχουν γίνει οι πρώτες συνεννοήσεις με τον Στέλιο και μαζεύεται πια ένα υλικό. Ο Στέλιος είχε μεν απόλυτη γνώση του πράγματος, αλλά όλο του το υλικό νομίζω ότι ήταν αρκετά σκόρπιο. Δεξιά και αριστερά.
Θα έλεγα ότι δεν είχε τους δίσκους του. Όπως και ο Μάρκος δεν είχε τους δίσκους του.
Ναι, υπάρχουν κάτι καταπληκτικές αφηγήσεις του νέαρχου Γεωργιάδη που περιγράφουν ακριβώς τον Βαμβακάρη όταν τον πρώτο συναντά, που ψάχνει όντως να βρει τα τραγούδια του, γιατί οι δίσκοι γραμμοφώνου έχουν εξαφανιστεί εκεί στα χρόνια του 60.
Στο Στέλιο βρήκα ένα δίσκο στο Μοναστηράκι, τον πήγα και δεν τον γνώριζε ότι είναι δικό του. Αφού συγκεντρώθηκαν, εντοπίσαμε τα τραγούδια. Από εδώ και πέρα ήταν πολύ σημαντική η δουλειά του Στέλιου, ο οποίος είχε το πρωτότυπο υλικό από τα αρχεία της οικογένειας, ως μουσικός γνώριζε σε βάθος το έργο του Μάρκου, αλλά είχε και πληροφορίες από τον ίδιο τον Μάρκο. Και με βάση αυτό έγινε η ταυτοποίηση των τραγουδιών. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τραγούδια στα οποία ο Στέλιος λέει ότι είναι καραμπινάτος, η φράση του Στέλιου, Μάρκος, τα οποία δεν τα περιλαμβάνουμε στα τραγούδια του Μάρκου, γιατί δεν μπορέσαμε να το αποδείξουμε. Απλά κάπου αναφέρονται και τα αφήνονται σαν τίτλοι και αφήνονται στην κρίση του ακροατή, του αναγνώστη να...
Είναι όλες εκείνες οι γνωστές περίεργες ιστορίες δικαιωμάτων μέσα στο τραγούδι. Ένα τέτοιο τραγούδι έχουμε για παρακάτω τώρα. Το Πορτοφόλι, Σπύρος Περιστέρης, Γιώργος Πετροπουλέας... Ο Μάρκος Βαμβακάρης μαζί με το τακίμι του στο τραγούδι του Απόστολο Χατζηχρήστο. Έχουν ηχογραφήσει μαζί άπειρα τραγούδια. Να ακούσουμε το Πορτοφόλι.
Μεγάλη χάρη.
Λίγο πριν τον πόλεμο τα λέει όλα αυτά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αλήθεια, Γιώργο Θανόπουλε, εσύ ένας άνθρωπος της πληροφορικής, ένας άνθρωπος σπουδαγμένος σε άλλους κόσμους, αν θέλεις. Τι είναι αυτό που βρήκες εν τέλει σε τραγούδια σαν αυτά που ακούμε, στο Μάρκο ή στον τρόπο που αφηγούνταν ο Στέλιος, και έμεινες εκεί και άρχισες να ψάχνεσαι σε αυτό το τομέα?
Δεν είναι κάτι που μπορώ να το απαντήσω. Μπορώ να πω είναι κάτι που το αισθάνομαι.
Αυτή δηλαδή, την αίσθηση λοιπόν μπορεί να μας την περιγράψεις.
Δηλαδή με τη, αλλάζει η διάθεσή μου. Με το που ακούω την πρώτη νότα αλλάζει η διάθεσή μου. Με αγγίζει βαθιά. Επίσης είναι όλο το, η ζωή του Μάρκου που τη γνώρισα μέσα από το βιβλίο και ο συνδυασμός, γνωρίζω τα τραγούδια, πότε γράφτηκαν και γιατί γράφτηκαν. Δηλαδή, άσε που ο Μάρκος ήταν και ένας ρεπόρτερ, έβρισκε πληροφορίες και τις έκανε τραγούδια. Όλο αυτό με κάνει να έχω μεγάλο ενδιαφέρον για τα τραγούδια. Δεν είναι ένα διάφορο τραγουδάκι που έφυγε. Το έγραψε για κάποιο λόγο δυνατό ο Μάρκος και ο λόγος είναι μπροστά μας.
Ο τρόπος του Μάρκου σου δίνει σκέψεις για την καθημερινότητά σου, για την καθημερινή σου ζωή, αυτή που βεβαίως παραμένει πληροφορική και όλες αυτές οι επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Μεγάλη κουβέντα. Ο Μάρκος ήταν ένας. Δηλαδή, έχω τόσες ιστορίες για τον Μάρκο που δεν ξέρω αν σήμερα ένας άνθρωπος θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή, το μέγεθος του Μάρκου ήταν πολύ μεγάλο. Σίγουρα μου δίνει μια κατεύθυνση, δηλαδή το ότι είναι όμορφο, ότι είναι καλό και τα λοιπά, αυτό ναι, με αυτήν την έννοια ναι. Από εκεί πέρα μέχρι εκεί.
Λοιπόν, μετά από τα οικονομικά δεδομένα της προπολεμικής περίοδου, όπως τα ακούσαμε στο προηγούμενο τραγούδι, πάμε μετά τον πόλεμο και σε ένα από εκείνα τα τραγούδια που ο Μάρκος περιγράφει το δικό του κόσμο, τον κόσμο των εκδωρέων. Μέσα στη χασάπικη αγορά, ένα χασαπάκι από τα λίγα τραγούδια που έχει δώσει σε άλλες φωνές. Και εδώ θα ακούσουμε τη Στέλλα Χασκίλη να τραγουδάει.
Και όπως σπάδε τον πάρω θα θυκιάσω κι απ' τον εμάνα μου στη μαύρη γη θα πω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες τον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Σαράντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε που τραγούδησα για πρώτη φορά με το γλυκό μπουζούκι μου μπροστά σε χωνή φωνογράφου. Το θυμάμαι καλά. Ήταν ο φωνόγραφος της Όντεων. Και ήρθαν όμορφες εποχές και ήρθαν άσχημες που ο Μάρκος μπήκε παραπονούμενος στο περιθώριο. Εγώ όμως όλο και έφτιαχνα στιχάκια και μουσικές. Έλεγα, κάλια Μάρκο να σβήσεις όρθιος, ζωντανός με ένα τραγούδι στο στόμα. Σήμερα, μετά από 40 χρόνια, με φώναξαν να του δώσω τα τραγούδια μου τα ωραιότερα. Κι εγώ άκουσα το καλεσμά τους. Ήταν σαν βάλσαμο στην πικραμένη και πονεμένη ψυχή του Μάρκου.
Αυτός ήταν ο ίδιος ο Μάρκος Βαμβακάρης και αυτή ήταν μια ηχογράφησή του στα 1967, εξού και τα 40 τότε χρόνια, για το ταξίδι του Μάρκου και του Στέλιου Βαμβακάρη μέσα από τα χρόνια η σημερινή εκπομπή, με καλεσμένο τον Γιώργο Θανόπουλο και με αφορμή τον καινούριο τόμο Μάρκος Συριανός, Μάρκου Βαμβακάρη, Άπαντα. Βλέπουμε λοιπόν τον Μάρκο Μακάρη εδώ στο 1967 να περνάει πλέον στους μεγάλους δίσκους βινιλίου. Αυτός ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Μάρκου. Λίγα χρόνια αφού ο Γρηγόρης Μπιθικότσης έχει διαλέξει να τραγουδήσει και παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου και τον έχει επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα των αρχών του 60. Τι εικόνα έχει άραγε για όλα αυτά ο Γιώργος Στανόπουλος?
Αυτό που γνωρίζω είναι εκεί που ο Μάρκος ήταν σε αζήτητα, ξαναβρέθηκε και μάλιστα ως πρωτοπόρος, όπως και στις 78 στροφές ήταν πρωτοπόρος, έτσι βρέθηκε και στις 45 όταν έρχονται οι εταιρείες και του ζητάνε φέρε μας ό,τι έχεις να το εκδώσουμε.
Μέχρι η αλήθεια είναι ότι ο Στέλιος περιέγραφε με πολύ έτσι, και σκοτεινά χρώματα αλλά και με το φως της επόμενης μέρας όλη εκείνη την περίοδο. Έχουμε καταγράψει πάρα πολλές αφηγήσεις του που περιγράφει και την ζωή στα χρόνια τα δύσκολα και στα χρόνια που πλέον ο Μάρκος ξαναβγαίνει κατά κάποιο τρόπο, πάντα φοβισμένος βέβαια, αν έχω καταλάβει καλά.
Ξαναβγαίνει, αλλά δεν το βοηθάει η υγεία του πλέον. Έχω μια... να διαβάσω κάτι από το βιβλίο που λέει... Πλέον είναι και ο Στέλιος και ο Δομένικος δίπλα του. Τον ακολουθούν μαζί, παίζουν μπουζούκι, τον συντροφεύουν στις ηχογραφήσεις. Ωστόσο έχει τα προβλήματά του, είπε ο Στέλιος. Ζητάνε λοιπόν από τον Μάρκο να γράψει τραγούδια, αλλά δεν είχε πια κουράγιο να τα τραγουδήσει. Δεν μπορεί πια να βγάλει φωνή από τα πνευμόνια του. Είναι άρρωστος. Δοκίμαζε αλλά δεν μπορούσε. Είχε το άσθμα και δεν ήθελε το τραγούδι να το κόψει, να το ράψει, να κάνει 5 ώρες να το πει. Ήθελε μία και έξω που λένε. Εμείς με τον Δομένικο πηγαίναμε μαζί του να τον εμψυχώσουμε. Ένιωθε αλλιώς όταν έβλεπε τα παιδιά του να είναι μαζί του και να παίζουν μουζούκι. Αλλά έλεγε το πρώτο στιχάκι με τη βραχνή του φωνή, έβγε, σταματούσε και έλεγε: «Δεν μπορώ».
Θα ακούσουμε εδώ το Γρηγόρη Μυθικότσι να τραγουδάει Μάρκο Βαμβακάρη σε μια από εκείνες τις ηχογραφήσεις των πρώτων χρόνων του 60. Η κοινωνική αλλά και η προσωπική απόγνωση του Μάρκου, όπως καταγράφεται στα τραγούδια των αρχών του 60, εδώ με το Γρηγόρη Μυθικότσι. Στο βιβλίο τώρα Μάρκος ο Συριανός, εγώ έτσι ψάχνοντας λίγο τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται, άρχισα να το παίρνω από το τέλος, από την σημερινή εικόνα του Μάρκου σε παραστάσεις και ανθρώπους του παρόντος, δηλαδή ο Μάρκος στην εποχή του διαδικτύου κατά κάποιο τρόπο. Διάβασα, πηγαίνοντας πάντα από το τέλος ως την αρχή, κείμενα ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στο Μάρκο Χρυσοστέλιο και κάποιες αφηγήσεις πολύ ενδιαφέρουσες που δεν έχουν καταγραφεί αλλού, όπως οι συνεντεύξεις της Λέλας Παπαδοπούλου, του Μιχαλή Δασκαλάκη, της Σοφίας Καρύβαλη από τις πρώτες τραγουδίσεις του Μάρκου, του Ακυπάνου, κάποιες επιφυλίδες ενδιαφέρουσες του Χρήστου Λεοντή, του Δήμου Μούτσι, του Ακυπάνου, ο Μάρκος στον κινηματογράφο και μια πολύ ωραία αφήγηση του Κωνσταφέρη γύρω από το πώς συνέβη. Αυτό επίσης ανέκδοτα, τραγούδια και στίχοι ξεχωριστοί που δεν μελοποιήθηκαν ή μελοποιήθηκαν
και ξεχάστηκαν
από τον Στέλιο. Τραγούδια με στίχους του Μάρκου και μουσική του Στέλιου, που και αυτά είναι πολλά. Τραγούδια του Μάρκου σε μεγάλους δίσκους και 45 που δεν είχαν καταγραφεί σε τέτοια έκταση και με τους στίχους τους πολύ περισσότερο ποτέ μέχρι τώρα, γιατί πάντα επιμέναμε σε ό,τι αφορά τον Μάρκο, κυρίως την εποχή του γραμμοφώνου. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και αυτό που εσύ θα εξηγήσεις, Γιώργο Θανόπουλε, γιατί εγώ αδυνατώ, το σημείο εκείνο που μπορεί κάποιος με έναν τρόπο να δει κινηματογραφημένα κομμάτια πια όλης αυτής της ιστορίας.
Φροντίσαμε να κάνουμε το βιβλίο διαδραστικό. Χρησιμοποίησαμε τα QR. Είναι ένας γρήγορος τρόπος για να δεις κάτι στο διαδίκτυο. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει κάποιο QR. με το επίσης σε διάφορες θέσεις στο βιβλίο υπάρχει ένα σηματάκι σαν και αυτό του YouTube που σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο άρθρο υπάρχει ένα σχετικό βίντεο. Αν θέλεις λοιπόν να δεις το σχετικό βίντεο, σκανάρεις με το κινητό σου φωτογραφίες, σκανάρεις με το κινητό σου το QR και πας απευθείας στο site, το επίσημο site του βιβλίου που είναι markosvanvakaris.gr. Επίσης μπορείς να πας και κανονικά, γράφοντας χωρίς QR,
markosvanvakaris.gr.
Εκεί λοιπόν υπάρχει μέσα ένα σημείο που λέει οπτικό-ακουστικό περιεχόμενο και μπορείς να δεις όλα αυτά τα βίντεο που είναι πραγματικά ενδιαφέροντα, ειδικά αυτά που μας έδωσε ο Στέλιος στο τέλος, στα τελευταία χρόνια, είναι πολύ σημαντικά.
Και εδώ είπαμε να ακούσουμε μέσα στην εκπομπή και κάποιες εκτελέσεις του Στέλιου πάνω σε τραγούδια του Μάρκου. Και έχουμε αρκετές και μάλιστα εκτός δισκογραφίας. Θα ακούσουμε τον Πολυτεχνίτη τώρα με τον Στέλιο Βαμβακάρη και την Ευελίνα, όπως ηχογραφήθηκε εδώ στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την 3η 6 Μαρτίου του 2007 με τον Μιχάλη Δήμα στο μπουζούκι και στο μπαγλαμά, με τον Γιάννη Ζαχαρόπουλο στην κιθάρα και με τη Χρύσα Κοτάκη στο πιάνο.
Τέχνες που κάνα ακούτε που τις λέγω, τις γράφω και σαν θυμηθώ μου έρχεται για να κλαίγω.
Όλες τις τέχνες που κάνες μα μια δεν έχεις κάνει, εμένα που μ' αγάπησες δεν μου βάλες στεφάνι.
Με στο κλωστήριο μήχανε και κάνα πακετάκια, νήμα και μπουκλές φέρνανε σε με τα κοριτσάκια.
Νήμα και κούκλες φέρνανε σε τα κοριτσάκια, εμένα δεν λογάριαζες που έπινα φαρμάκια.
Δε μ' άρεσε αυτή η δουλειά, ζηλεύω κάποιαν άλλη και ψυχογιός εγίνηκα σε ένα χοντρό μπακάλι.
Και ψυχογιός εγίνηκε σε ένα χοντρό μπακάλι, γιατί και κόρη έμορφη κυπρίκα της μεγάλη.
Τρεις μέρες σε κάτσα εκεί κι ήθελα για να στρίβω, το εφημερίδες να πουλώ στους δρόμους να γυρίζω.
Εφημερίδες κι αν πουλάς στους δρόμους κι αν γυρίζεις, την έχεις την μπακάλαινα και μένα φοβερίζει.
Το βράδυ το κασέλι μου το τσάκωνα στα χέρια, μόνο που δεν κουβάλισα τα Γιώργιου ξεφτέρια.
Λούστρος κι αν εγίνει και σαλίτης κι αλανιάρη, πρέπει να το συλλόγιστης, εμέ δεν έχεις πάρει.
Και αυτό το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, παρότι αυτοβιογραφικό, δεν είναι ολόκληρο νομίζω στο όνομά του, έτσι, ο Πολυτεχνίτης.
Όχι, όχι, καθόλου δεν είναι στο όνομά του θα έλεγα.
1936, Μάρκος και Σοφία Καρύβαλη. Και μάλιστα στην άλλη όψη του δίσκου γραμμοφώνου είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, τον Άγια Αναγεννόμενη στην Αθήνα, πάλι με την Σοφία Καρύβαλη. Εδώ βεβαίως ακούσαμε το Στέλιο Βαμβακάρη μαζί με την Ευελίνα Αγγέλου εν έτη 2007. Και έτσι για να δείξουμε και λίγο πώς ο τρόπος του Μάρκου περνάει στο Στέλιο ακριβώς, έχει εδώ ο Γιώργος Στανόπουλος μια προσωπική ιστορία που αφορά το επόμενο τραγούδι.
Πρόκειται για ένα κυκλοφόρητο τραγούδι, ο Στέλιος και ο Τζάνγκο. Ήταν κάποια... Είχα μια κουβέντα με τον Στέλιο σχετικά με το τραγούδι «Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί», που ο Μάρκος το έχει γράψει το 1935 και μέσα εκεί αναφέρει όλους τους διάσημους της εποχής, τον Μπίλι Φρίτς, την Γκρέτα Γκάρμπο, τον Τζίμι Λόντο, Λίλιαν Χάρβεϊ κτλ. Πάνω σε αυτή τη λογική έγραψε και ο Στέλιος με σύγχρονους διάσημους. Οι στίχοι έχω στο βιβλίο δημοσιεύσει το χειρόγραφο του Στέλιου που αλλάζει, μπλέκονται μέσα πάρα πολύ μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό. Εκεί μου το διαβάζει ο Στέλιος, βγαίνει ένα πολύ όμορφο τραγούδι και του λέω αυτό Στέλιο πρέπει να γίνει τραγούδι. Λοιπόν, και γράφει ο Στέλιος σχεδόν αμέσως μια καταπληκτική μουσική την οποία θέλω να την ακούσουμε. Δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ.
Δεν έγινε δύσκολο.
Πρόχειρη εκτέλεση, αλλά θα δείτε τι πράγμα είναι.
Τα δίναν, με γυναίκες και πιοντά στο παγλαμάτα.
μια ανέκδοτη ηχογράφηση, μια πρόχειρη ηχογράφηση πάνω στο τραγούδι με στίχους του Στέλιου Βαμβακάρη, ο Στέλιος και ο Τζάνκος, το οποίο μάλιστα από ό,τι λέει εδώ ο Γιώργος Ανόπουλος ήθελε να βάλει και άλλους από τους φίλους του ή από τους ανθρώπους που θεωρεί ότι έπρεπε να αναφέρουμε και μάλιστα τους έχει καταγράψει στην άκρη του χαρτιού.
Είναι από το χειρόγραφο του Στέλιου. Αλ Πατσίνο, Τζέιμς Ντίν, Μάρλον Μπράντο, Μέριλιν Μονρόε, Τζίμι Χέντριξ, Έρικ Κλάπτον, όλοι αυτοί μείναν εκτός τραγουδίου. Να πούμε εδώ ότι στο τραγούδι αυτό παίζει ο Στέλιος Μπουζούκη και ο Μιχάλης ο Δήμας κιθάρα.
Υπάρχει πολύ υλικό ανέκδοτο και του Στέλιου.
Πολύ.
Που κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ίσως.
Εδώ πρέπει να πούμε ότι το γνωρίζει το υλικό αυτό, είναι στα χέρια του Μιχάλη του Δήμα και της Ευελίνας, της συντρόφου του, της Ευελίνας Αγγέλου, της συντρόφου του Στέλιου. Είναι πρόχειρες ηχογραφήσεις στο σπίτι. Βασικά ο Στέλιος δούλευε κάθε μέρα σχεδόν. Πήγαινε κάπου στο Φιλοπάπου που ήταν το σπίτι του Μιχάλη. Ήταν στούντιο και δούλευε εκεί. Υπάρχει πολύ υλικό που έχει αφήσει πίσω. Επίσης πρόλαβε και έχει γράψει και δύο έτοιμα CD, τα οποία κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσουν. Δεν θα αργήσει αυτό το πράγμα.
Τώρα θα ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια του Στέλιου Βαμβακάρη, που στο δίσκο το είπε ο Σοκράτης Μάλαμας, που ήταν και ο παραγωγός εκείνου του δίσκου, αλλά εδώ εμείς θα ακούσουμε μια ηχογράφηση με τον ίδιο το Στέλιο Βαμβακάρη, ένας επισκέπτης.
Είναι φοβερή στίχη, συγκλονιστική. Είναι σαν...
Και για τη συγκυρία μέσα στην οποία βρέθηκαν.
Σαν αποχαιρετισμό στο Στέλιο. Thank you.
Γιώργο Θανόπουλη, ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα εδώ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την έκδοση Μάρκος ο Σιδιανός.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ πολύ.
Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Γιώργος Τσάπερ στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.